Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Bush sutra prima se i Diva i Tačija. U oči sutrašnjeg nastavka konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda nema dogovora o formiranju vlasti. Karadžić, Mladić i Hadžić nisu u BiH, tvrdi direktor policije Republike Srpske. Međunarodne trupe NATO u Afganistanu ubile 4 civila. Danas sunčano, 29 do 35 stepeni, sutra popodne na oblačenje sa pljuskovinama i grmljavinom. U Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o značaju najavljenog pomirenja između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za evroatlantske studije i Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka, na pitanje da li to pomirenje može doprineti stabilnosti Srbije, kažu.
Ne, ono možda doprinosi jednoj vladi koja će možda trajati malo duže nego što očekujemo, ali na duge staze sigurno ne doprinosi stabilnosti Srbije.
Ja mislim da to može biti jedan dobar signal, jer znate, u demokratiji ne postoji idealno rešenje, nego najmanje loše rešenje.
Saznaćete kako su u Prokuplju otkrivene rimske terme. Arheolog Ljupka Kuzmanović-Cvetković.
Ovo je jedan od dokaza da se na čitavom prostoru rimske provincije Dardanije živelo onako kako se živelo i u većim gradovima. Dakle, ovo je deo arhitektonskog nasleđa antičkog Hameuma i to je izuzetno važan segment na toj turističkoj mapi.
Ostanite sa nama.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush primiće sutra u Beloj kući predsjednika Kosova Fatmira Sejdiua, premijera Hašima Tačija i ministra spoljnih poslova Skendera Hisenija. Biće to prvi susret predsjednika Busha sa najvišim zvaničnicima Kosova nakon proglašenja nezavisnosti. Očekuje se da američki predsjednik zvaničnicima Kosova izrazi snažnu podršku njegove zemlje naporima vlade Kosova na, kako je navedeno, stvaranju demokratske multietničke države čije će institucije služiti svim građanima Kosova. Kosovski predsjednik Fatmir Sejdiu izjavio je da ima znakova da su Srbi sa Kosova shvatili novu realnost, da su oni deo te realnosti i da će se više angažovati u kosovskim institucijama. Sejdiu je za Glas Amerike izrazio uverenje da će SAD i Evropska unija izvršiti pritisak na politiku Beograda, koja, kako je rekao, tera te ljude da budu neaktivni i izolovani. Sejdiu predvodi u Vašingtonu kosovsku delegaciju. A Artemije, vladika Raško Prizrenski, protestovao je zbog toga što će američki predsjednik George Bush primiti Hašima Tačija zbog, kako je naveo, toga da je Hašim Tači ratni zločinac. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena kazao je da optuženi za ratne zločine Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić nisu u BiH. Naš tim svakodnevno razmenjuje podatke sa svim regionalnim institucijama koje su uključene u razbijanje mreže podrške, traženja, lociranja i hapšenja tih osoba. U ovom momentu sigurno je da ni jedan od trojice koje traži tribunal u Hagu, Karadžić, Mladić i Hadžić, nisu na teritoriji BiH, izjavio je Pena za dnevni Avaz. Pravni zastupnik Vojislava Šešelja Slavko Jerković izjavio je na konferenciji za medije Srpske radikalne stranke da su u Haškom tribunalu ozbiljno razmatraju načini za ubistvo predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Jerković je rekao da sud u Hagu pokušava da pronađe način za likvidaciju Šešelja koji, kako je naveo, neće moći da otkrije nijedan sudski veštak na svetu. Nastava konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda zakazan je za sutra u 10 časova. Sednicu je zakazao odbornik Branislav Belić iz Demokratske stranke koji kao najstariji predsedava sednici. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić najavio je da će SPS predložiti prelazno rešenje da se izabere privremeni predsjednik Skupštine Beograda, čemu se protivi LDP koji traži da se završi kompletno konstituisanje gradske skupštine. U suprotnom će biti održani novi izbori jer rok za konstituisanje skupštine ističe 22. jula.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodne trupe NATO u Afganistanu ubile su greškom 4 afganistanska civila u raketnom napadu, saopštila je komanda NATO-a, dok vlasti saopštavaju da je ubijeno 9 lica. To je još jedan u nizu ubistava nedužnih civila, što izaziva sve veći otpor stanovništva prema stranim trupama, čiji je zadatak održavanje mira u toj zemlji, piše agencija Reuters. Najmanje 15 talibana je poginulo, oko 60 ih je zarobljeno tokom vojne operacije pakistanskih snaga izvedene na severozapadu zemlje uz pomoć helikoptera. Operacija je još uvek u toku, uspešno smo očistili dolinu i sada se naše trupe bore s pobunjenicima u planinama, izjavio je portparol vojske general Atar Abbas i dodao da je i 5 pakistanskih vojnika ranjeno u borbama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I pre tematskog dela još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Bush sutra prima se i Dioa i Tačija. U oči sutrašnjeg nastavka konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda nema dogovora o formiranju vlasti. Karadžić, Mladić i Hadžić nisu u BiH, tvrdi direktor policije Republike Srpske. Međunarodne trupe NATO u Afganistanu ubile 4 civila. Danas sunčano, 29 do 35 stepeni, sutra popodne na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je značaj najavljenog pomirenja između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Naši sagovornici su Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije, i Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Dobar dan, gospođo Milić.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Orloviću.
Dobar dan.
Mislite li da pomirenje Demokratske stranke i socijalista doprinosi stabilnosti Srbije, gospođo Milić?
Ne, ono možda doprinosi jednoj vladi koja će možda trajati malo duže nego što očekujemo, ali na duge staze sigurno ne doprinosi stabilnosti Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
Ja mislim da to može biti jedan dobar signal, jer znate, u demokratiji ne postoji idealno rešenje, nego najmanje loše rešenje. I kada se ovo rešenje uporedi sa alternativama, ja mislim da ipak je dobro što je prevagnula evropska orijentacija. Ono što je za mene kao građana važno, to je da se potpiše koalicioni sporazum, da bude transparentan, da mi vidimo koji su programski principi, podela odgovornosti među partnerima i način vođenja države.
Da li mislite da bi pomirenje moralo da podrazumeva i odricanje socijalista od Miloševićeve politike, gospođo Milić?
Da, odmah volala na početku da razdvojimo dve stvari. Jedna je stvar smislenosti pravljenja vlade sa SPS-om i ja tu smatram da je DS bio u relativno nezgodnoj situaciji i da je preuzeo na sebe veliku odgovornost time što je odlučio da pravi vladu sa SPS-om. I taj deo poteza Demokratske stranke u potpunosti razumem. Međutim, ovaj drugi deo, beatifikaciju SPS-a i poziv na organizovani zaborav i ovaj lažno pomirenje koje je prvo zvučalo, znači zvaničnici su ga predstavljali kao početak nacionalnog pomirenja, da bi se sad reteriralo do toga da se sam dokument odlaže njegovo potpisivanje, da mi ne znamo šta mu je sadržaj, nam govori nešto drugo. Mislim da je taj ceo korpus beatifikacije SPS-a Demokratskoj stranci bio nepotreban i da je upravo to ono što iritira građansku Srbiju i brine građansku Srbiju. Nije jedini cilj Srbije navrat nanos fingirani proces ulaska u Evropsku uniju, nego je suštinski interes Srbije evropeizacija društva. A evropeizacije društva nema ako se prvo ne utvrdi istina, ako se prvo ne utvrdi odgovornost, pa tek onda da počnemo da pričamo o pomirenju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
Jednu i drugu partiju vode novi ljudi, iako su ovo partije koje su možda najviše bile konfrontirane tokom 90-ih, i slažem se da ovo nije i ne bi smela biti amnestija za zločine počinjene tokom 90-ih, niti poziv neku vrstu ni amnezija, niti abolicije, već odgovornost poznata je da treba i može biti samo individualizowana. Za mene kao građana rekao sam da je iz političkih razloga sporazum prihvatljiv, ali mislim da se može pozdraviti ako postoji želja i volja i opredeljenje Socijalističke partije Srbije da redefiniše sopstveni identitet. Mislim da oni objektivno imaju manje problema sa Miloševićem nego, na primjer, Srpska radikalna stranka sa Šešeljom, koja je sada na putu da može da preuzme taj prtljak tereta tokom 90. godina. I Milošević mislim da više ne može i ne sme biti ni izgovor ni unutrašnje političkom ni na spoljnom političkom planu, a Socijalistička partija Srbije očigledno ima potrebu, delimično i Demokratska stranka Srbije, da racionalizuje, legitimiše ovakav sporazum, pre svega upućen, ta deklaracija može biti upućena pristalicama ove dve stranke.
A da li mislite da bi pomirenje moralo da podrazumeva i izričito odricanje socijalista od Miloševićeve politike?
Za mene bi to značilo da. Ali kao čovjek koji objektivno analizira političku scenu, mislim da je to teško iz prostog razloga što kako je jedno Ivica Dačić, predsjednik ove partije, rekao, njima je porodica Milošević značajna kao demokratskoj stranci porodica Đinđić. Dakle, s obzirom na tu šizoidnost da su jednim okom okrenuti biračkom telom, a drugim okom budućnosti i Srbije i ove partije, mislim da to ide postepeno, da će oni ostaviti Miloševića na miru, a važno je da oni donose odluke kao što su posljednji iskazi predsjednika SPS-a u svojstvu ministra unutrašnjih poslova, da postoji spremnost i obaveza da se ispunjavaju međunarodne obaveze Srbije prema Haškom tribunalu, i za mene je to važno da postoji politička, dakle, spremnost i politička volja da se svi optuženi za zločine kako u zemlji, tako i ove koji su bili u građanskim ratovima na prostorima bivše Jugoslavije, da se privedu pred lice pravde i da budu procesuirani. Mislim da je to jako važno.
Lideri Demokratske stranke i Socijalističke partije tvrde da bi se pomirenjem stavila tačka na tragičnu prošlost. Kako vi na to gledate, gospođo Milić?
Mene strašno brinu takve izjave i već sam zažalila što sam u početku podržala ideju da DS napravi vladu sa SPS-om, jer zaista sam očekivala da u toj takvoj vladi DS ima upper hand i da on bude taj koji će voditi i spoljnu politiku i ekonomsku politiku, ali ono što je mnogo bitnije, slati poruku u javnost onako kako se očekuje. Sinoć je gostovao Ivica Dačić u Utisku nedelje i vrlo eksplicitno uzviknuo jednog momenta: mi se uopšte nismo promenili. To treba imati u vidu. Njegovo izvrgavanje da se odredi prema politici koju simbolizuje Slobodan Milošević je zastrašujuća. Također, Ivica Dačić je, na primjer, sinoć rekao da njemu saradnja sa Hagom nije nikakav prioritet. Kakva je to onda ubrzana politika državnog vrha ka ubrzanom pristupanju Evropskoj uniji, ako njemu saradnja sa Hagom nije prioritet? A znači, to je preduslov nastavka naših formalnih evropskih integracija. Znači, već toliko lako je uočiti da SPS nema nikakvu nameru da evropeizuje Srbiju, da je to jedna prazna retorika za koju će DS, bojim se, morati da plaća mnogo veću cenu nego što je mislio.
Gospodine Orloviću, mislite li vi ovo što kaže gospođa Minić, da se Socijalistička partija Srbije nije uopšte promenila?
Ja mislim da treba suditi po delima, ne po rečima, jer retorika nekada može da bude marketinški inspirisana, ali postupci su važni i to nas iskustvo iz prošlosti naročito podsjeća na to.
Gospodine Orloviću, mislite li vi da je preambiciozna i na neki način nerealna ova tvrdnja lidera Demokratske stranke i Socijalističke partije da će se ovim pomirenjem staviti tačka na tragičnu prošlost?
Nisam potpuni optimista da se može jednim aktom političke deklaracije jednostavno staviti tačka na sve ono što je se desilo u prošlosti i što u mnogome opterećuje ne samo sadašnjost nego i budućnost Srbije.
Kad govorimo o odnosima između ove dve stranke, može li Demokratska stranka da oprosti socijalistima što su njeni lideri bili progonjeni u vreme dok je Milošević bio na vlasti, i mogu li socijalisti da oproste Demokratskoj stranci što je njihovog lidera i osnivača stranke Miloševića izručila Haškom tribunalu? Gospođo Milić?
Nažalost, bojim se da demokrate mogu. Ja u svojim javnim nastupima, kad sam kritičnija prema demokratama u ovoj priči nego prema SPS-u, jednostavno sam takva zato što sam od Demokratske stranke uvek očekivala mnogo više. Tako me fascinirao ona izjava Borisa Tadića na glavnom odboru od predno 15-20 dana o simetriji bola i izjednačavanju okolnosti, bez obzira koliko su se svi oni vadili posle toga. Ono što mene brine nije toliko da li može jedan dokument između dve stranke koje ne predstavljaju, ja mislim, ni 50% biračkog tela u Srbiji, da izazove bilo kakav talas velikog nacionalnog pomirenja. Ali problem je sledeće prirode. Ta poruka o tome da je, kako je Tadić pre samo neki dan rekao, da mi moramo da napustimo i da zaboravimo, ne smemo da se oslanjamo na prošlost da bismo uspostavili budućnost, koja dolazi od predsjednika Srbije, znači od predsjednika svih građana, je vrlo nezgodna. To znači da će to verovatno biti i neka light motiv nove vlade. Znači, narednih 4 godine neće biti promjena konteksta u istorijskim udžbenicima, da nove, znači opet 4-5 novih generacija i ove dosadašnje koje su već zbunjene neće moći da čuju šta se dešavalo, šta se zaista dešavalo. Mi samo odlažemo suočavanje sa jednom eksplozijom netempirane bombe, ja bih rekla.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li najavljeno pomirenje između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije doprinosi stabilizaciji Srbije ili je to pokušaj da se izbjegne suočavanje sa prošlošću. Učesnici polemike su Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za evroatlantske integracije, i Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Evo i vama da postavim pitanje koje sam postavio i gospođi Milić, gospodine Orloviću. Može li Demokratska stranka da oprosti socijalistima što su njeni lideri bili progonjeni u vreme dok je Milošević bio na vlasti, i mogu li socijalisti da oproste Demokratskoj stranci što je njihovog lidera i osnivača stranke Slobodana Miloševića izručila Haškom tribunalu? Kako vi na to gledate?
Mislim da i Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije imaju svoje čvrsto jezgro pristalica za koje je i politički sporazum, a verovatno i buduća politička deklaracija o pomirenju će predstavljati gorku knedlu u ustima, koja će biti teško prihvatljiva s obzirom da postoje neki nesporazumi iz prošlosti, ono što se bilo je par puta pominjeno kao bol, da svaka stranka ima svoj bol, doduše tu se mislilo na lidere ovih stranaka, ali nešto što će teško preboleti, ali u onoj meri u kojoj su ove političke partije pokazale spremnost o zajedničkom preuzimanju odgovornosti za vođenje Srbije, a to je vođenje Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Ako budemo optimisti da ta vlada traje 4 godine i da to koincidira ako dobijemo status kandidata, pa da negde na završetku mandata mi budemo negde na vratima Evropske unije, u tom slučaju bi možda i više imali razumevanja za ovakve gestove.
Izvinjavam se što prekidam. Ja mislim da je postavkom Ivice Dačića za ministra policije stavljena tačka na mogućnost utvrđivanja političke pozadine ubistva pokojnog premijera Zorana Đinđića. On je već zaista bio, da kažem, onako pokojni dok usuren izjednačavanjem, tom simetrijom bola koji je Tadić rekao na tom glavnom odboru famoznom, jer potpuno je neumesno zaista uporediti smrt čoveka na radnom mestu premijera koji je mučki ubijen sa nekim koji je umro u zatvoru prirodnom smrću, koji je optužen za najteža krivična dela pritom i koji je bio isporučen na vrlo legitiman način, bez obzira šta ko o tome mislio.
Gospodine Orloviću, mislite li vi ovo što kaže gospođa Milić, da je postavljanjem Ivice Dačića na funkciju ministra unutrašnjih poslova praktično stavljena tačka na napore da se utvrdi pozadina ubistva premijera Đinđića?
Ja ne mislim tako. Ivica Dačić nije nosioc najviše vlasti u Srbiji i za sada ne vidim neki jaki motiv kod Ivice Dačića da zataškava sudske procese, iz prostog razloga što on tokom 90-ih, osim što je bio portparol Socijalističke partije Srbije, nije obavljao ni jednu državnu funkciju, posebno državnu, osim što je bio ministar u onoj prelaznoj vladi posle 2000-te i što je bio predsjednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije, ali to takođe posle 2000-te. Tako da nije on svemoćan, a čak i da ima veću vlast, mislim da sada su prosto institucionalni mehanizmi jači od jedne političke ličnosti i imajući u vidu imperative iz polja i iznutra da bi on mogao da bude prepreka ovom procesiranju do kraja.
Gospođo Milić?
Ne slažem se s prostog razloga što je u pitanju pre svega nešto što tek treba da počne da se otvara, i u tom smislu sama činjenica da je Ivica Dačić na čelu jednog takvog ministarstva i da je SPS u vladi i da je taj isti SPS pre toga bio i tekako u velikoj ljubavi sa DSS-om, meni izaziva veliku sumnju. Međutim, ono što sam htela još na početku da kažem, kad pričamo o terminu pomirenje, recimo Ivica Dačić kaže svašta smo jedni drugima radili. Ja apsolutno ne pristajem na takvu kvalifikaciju i na takvu jednu uranilovku izjednačavanje. Ja kao neko koji je od početka bio protiv sukoba u regionu, koji je bio u antiratnom pokretu, koji je od početka bio glasač, a postao i član Građanskog saveza Srbije, zaista ne vidim šta je to loše Građanski savez Srbije radio SPS-u ili neko takom, a pogotovo ne građanima Srbije, tako da apsolutno ne dopuštam te izjave tipa svašta smo jedni drugima radili, a to je upravo ono gde cilja ova platforma o političkom pomirenju između ove dve stranke. Ta priča za svađu je potrebno dvoje takođe jako opasna. Ne, nije za svađu potrebno dvoje. Vi kad nekog ubijete, ne može taj drugi da podeli krivicu za ubistvo. Ne mogu Jevreji da podeli krivicu za svađu sa Nemcima u Auschwitzu. To su vrlo opasne zamene teza. A onda kao predlog i način da se jazovi prevaziđu, onda dolazi poziv na kolektivnu amneziju i na jedan zaborav i na okretanje nekoj budućnosti.
Gospodine Orloviću, mislite li vi da bi pomirenje u stvari značilo izjednačavanje krivica?
Ne, apsolutno ne mislim, i u onoj meri u kojoj bi to moglo da liči na to što ste rekli, to bi bilo neprihvatljivo. I još jednom ponavljam, ja ne mislim da je ovo poziv na kolektivnu amneziju, jer to je i nemoguće, to ne bi ni do mog sagovornika, ni do vas, ni do mene sigurno doprlo. Postoje ljudi od integriteta do kojih ne može doći takav apel i da on to jeste, kao što je nemoguće apelovati na amneziju ni doneti aboliciju jednim takvim političkim gestom. Ja sam pristalica i malo drugačijeg čitanja ovih stvari. S jedne strane, ako ljudi hoće da se menjaju, da li im dati šansu, da li je bolje da se menjaju ili ne? Ako je neko ima opciju da pravi vladu sa jasnom evropskom orijentacijom, je neku drugu i opredelio se za ovu, ja to pozdravljam.
Gospodine Orloviću, mislite li vi da je Srbiji potrebno nacionalno pomirenje?
Ja bih prvo volio da se otvori priča šta to znači, pošto imam utisak da kod različitih aktera to izaziva različite značenje, različite asocijacije. U odnosu na moje poimanje, mislim da, ali ne nekritičko, nego uz, kao što sam rekao, dijalog i argumentovanu debatu šta to znači i kakve posljedice ima politika. A
vaše mišljenje, gospođo Milić?
Kod mene je, kao neko koji je vatreni pristalica građanske opcije, to znači poziv da se Srbi međusobno, samo znači srpski građani države Srbije, međusobno usaglase da je nešto bilo loše, da su jedno drugo nešto loše radili u prošlosti, pa ajde da to stavimo ad acta i da idemo dalje. Po meni, umjesto toga, bi bilo zaista mnogo korektnije da se kaže da nama treba pomirenje unutar društva države Srbije, građana države Srbije. Mi to nismo dobili.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milić.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala, gospodine Orloviću.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije, i Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na letnjoj pozornici na Paliću sinoć je otvoren 15. filmski festival projekcijom filma Peščanik srpsko-mađarske koprodukcije u režiji mladog subotičkog reditelja Sabolča Tolnaja. Biće prikazano oko 70 igranih dokumentarnih i kratkih filmova na ovom festivalu, a sa detaljima se javlja Vesela Laloš.
So it's particular pleasure to open a festival.
Izuzetno mi je zadovoljstvo da otvorim festival.
So, good luck to the festival.
Ken Loach je pored našeg Gorana Paskaljevića također i ovogodišnji dobitnik nagrade Aleksandar Livka za doprinos evropskom filmu. Direktor festivala Radoslav Zelenović.
Savet festivala odlučio je da ove godine prestižnu nagradu Aleksandar Livka dodeli rediteljima Ken Loachu, jednom od retkih savremenih filmskih autora koji veruje da umetnost može da promeni svet, i Goranu Paskaljeviću.
Loč je, zahvaljujući se na nagradi, istakao i to da se celokupna evropska kinematografija nalazi u krizi suočena sa dominacijom američkog filma.
I'd also like to wish the festival good luck, because I think what the festival does is very important.
Poželeo bih ovom festivalu mnogo sreće, jer mislim da ono što se ovdje dešava i ono što festival čini je veoma važno. Jer evropskom filmu potrebni su svi mogući prijatelji. I jedan od velikih problema s kojim se suočavamo danas jeste da veoma retko možemo da gledamo evropske filmove u evropskim bioskopima. A ako hoćemo to da promenimo, moramo stvarno učiniti nešto. Treba da zahtevamo od političara da zaštite evropske filmove, evropsku kinematografiju.
U glavnom takmičarskom delu festivala najavljeno je 14 filmova po izboru ovogodišnjeg selektora, filmskog kritičara i predstavnika Nemačkog Berlinala za jugoistočnu Evropu Nikolaja Nikitina. Obavezni prateći programi su ove godine novi mađarski film, novi izraelski film i mladi autori Evrope, a uključene su i dva nova programa, dečji film i program ekološkog dokumentarnog filma. Nakon filma Peščanik, zvanični takmičarski program Palićkog festivala započeo je projekcijom izraelskog filma Limunovo drvo Erana Riklisa. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U porti crkve Svetog Prokopije u centru Prokuplja otkrivene su rimske terme iz 3. veka pre nove ere, javlja naš dopisnik Miloš Ivanović.
U porti crkve Svetog Prokopija u centru Prokuplja otkrivene su rimske terme iz 3. veka pre nove ere monumentalnih razmera. Radi se o veoma važnom otkriću tima arheologa Prokupačkog narodnog muzeja, koje govore da su u delu antičkog hameuma sadašnjih Prokuplja postojale građevine kojima su živjeli tada veoma bogati stanovnici rimskih provincija, kaže arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković.
Posle nekoliko kampanje istraživanja shvatili smo da se zapravo radi o monumentalnim gradskim termama. Viđeni ljudi su posle podne provodili u termama. Tu se odvija društveni život, tu se pored odmora i relaksacije vodila nekako državna politika. Ove terme naše, terme antičkog kameuma, su građene veoma kvalitetno.
Istovremeno, u blizini rimskih termi je pre nekoliko godina otkriven hram posvećen bogu Jupiteru. Takođe, ranije su u blizini Kuršumlije otkrivene rimske terme, ali i ostaci vojnih utvrđenja iz rimskog doba. Što, kako ističe arheolog Narodnog muzeja u Prokuplju Julka Kuzmanović-Cvetković, ovaj deo Srbije stavlja na turističku mapu Srbije u okviru takozvanog puta rimskih careva.
Ovo je jedan od dokaza da se na čitavom prostoru rimske provincije Dardanije živelo onako kako se živelo i u većim gradovima. Dakle, ovo je deo arhitektonskog nasleđa antičkog hameuma i to je izuzetno važan segment na toj turističkoj mapi.
Inače, pored Prokuplja i Kuršumlije, prolazi je takozvani vojni put ili Via Militaris u rimsko doba, pa je odranije poznato da je u ovom delu Srbije bilo vojnih utvrđenja. Do sada je, prema podacima arheologa Narodnog muzeja u Prokuplju, ovaj kraj bio veoma malo istražen. Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Odbornička grupa Srpske radikalne stranke u Skupštini Beograda večeras će odlučiti o svom postupanju tokom sutrašnje sednice Skupštine grada, dok će odbornici Narodnjačke koalicije to uraditi ujutru pred samo zasedanje, poslednja je agencijska vest. Pošto je očigledno da se sve dešava mimo zakona, večeras ćemo videti šta je najbolje za Beograđane i za stranku, rekao je generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić, a Dubravka Filipovska, potpredsjednica Nove Srbije, izjavila je odlučit ćemo da li ćemo o tome raspravljati i u Skupštini Srbije, a mislim da bi to bila prava stvar, jer je to skandal koji nas vodi u političku krizu i više instance moraju da se uključe u problem. Podsetimo, ove stranke žalile su se Okružnom sudu tvrdeći da je protivzakonito su verifikovani mandati odbornika u Skupštini grada, a njihovu žalbu Okružni sud je odbio.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Bush sutra prima se i dio i Tačija. U oči sutrašnjeg nastavka konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda nema dogovora o formiranju vlasti. Karadžić, Mladić i Hadžić nisu u BiH, tvrdi direktor policije Republike Srpske. Međunarodne trupe NATO u Afganistanu ubile 4 civila. Danas sunčano, 29 do 35, sutra popodne na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijatno i do slušanja.